Labrīt, draudze! Nolieksim galvas īsā lūkšanā. Mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies par dzīvības dāvanu. Mēs pateicamies par Jēzu. Mēs pateicamies, ka šodien varam ar viņu sastapties. Mēs pateicamies, ka Jēzus ir mūsu vidū. Dodi mums acis saredzēt viņu. Dodi mums ausis sadzirdēt viņa balsi. Dodi mums atvērtas sirdis viņu uzņemt un prieku viņu pielūgt. Mēs lūdzam, esi mums grēciniekiem žēlīgs. Uzlūko mūs ar savu piedošanu un dari, ka tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs pie visu mūsu sirdīm, lai tavs vārds ir pagodināts. Jēzus vārdā, āmen. Jāņa evaņģēlijā, 1. Nodaļā, 29. Pants. Redzi! Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Mateja evaņģēlijā, 1. Nodaļā, 21. Pantā. Lasām, viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Jēzus šeit tiek pasludināts par pasaules glābēju, par atbrīvotāju. Spilgtākā ilustrācija Dieva atbrīvošanai no grēka, cilvēces atpestīšanai no grēka, ir tā, ko mēs lasām vecajā derībā par vēsturiskās Izraela tautas iziešanu no Ēģiptes. Jo Ēģipte cauri Bībeles lapas pusēm ir grēka verdzības simbols. Un šī izvešana no Ēģiptes aino to darbu, ko Jēzus dara, atbrīvojot cilvēkus no grēka. Kāpēc no grēka verdzības? Vai tad mēs esam vergi? Tad, kad Jēzus uzrunāja tā laika jūdus, ticīgos, pat skolotājus, viņi teica, mēs neesam nevienam vergi, bet Jēzus viņiem paskaidroja. Kam jūs paklausāt, tā kalpi jūs esat? Un apostols Pāvils vēstulē romiešiem 7. Nodaļā atklāja šo realitāti, kurā mēs visi dzīvojam. Un viņš saka, labu gribēt man ir dots, bet labu darīt nē. Un tas ir šis grēcīgā cilvēka stāvoklis, no kura ir vajadzīga atpestīšana, no kurienes mūs ir jāizrauj. Un Pāvils arī šo jautājumu uzdod, kurš mani izraus no šīs stāvokļa? Vai jūs kādreiz esat apņēmušies? Nākamo mēnesi. Es dzīvošu bez grēka, vai varbūt nedēļu vai dienu. Droši vien pieredzējušākie no jums šādas apņemšanās varbūt vismaz tādā atklātā veidā neizdara, jo jūs to esat jau mēģinājuši. Bieži vien tie, kas tikko nokristījušies vai tikko saskars ar Bībeli un kristietību, mēs izdaram šīs apņemšanās. Nu, šodien, šo nedēļu. Un ziniet, ja mēs būtu brīvi, tad pieņemot šādu izvēli, nākamos divus mēnešus, es izvēlos, es gribu dzīvot taisnu dzīvi. Es negribu izdarīt grēku. Es gribu dzīvot Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Ja mēs būtu brīvi, mēs to arī izdarītu. Visa mūsu būtība tam pakļautos, viss mūsu dzīves gājums tā arī piepildītos. Ja mēs būtu kungi par sevi, par savu dzīvi. Bet pieņemot šādu lēmumu un varbūt pat uzrakstot sev uz papīru un varbūt vēl kādā citā tādā ārējā veidā to apliecinot, varbūt pat kādam pasakot skaļi, mēs tomēr piedzīvojam, ka grēks atkal mūs uzvar. Tur, kur to esam bijuši nolēmuši nedarīt, tur to esam izdarījuši, vai tā ir bijusi ātra sirdība, vai patmīlība, vai lepnums, vai miesas kārība, acu kārība, vai dzīves lepnība, vai jebkas cits. Un mēs saprotam, ka grēks mūs atkal ir sagūstījis. Un tas, kur es tik braši esmu izdarījis lēmumu, pieņēmis izvēli, izrādās, ka kāds stiprāks par mani ir bijis. Un tāpēc Bībele apgalvo, ka mēs esam šajā grēka verdzībā, no kuras mums ir vajadzīga atpestīšana. Un spilgtākais ainojums šai atbrīvošanai ir Izraela tautas iziešana, jeb izvešana, atbrīvošana no Ēģiptes. Kā tas notika? Kad laiks bija piepildījies, kad Izraela tauta jau vairāk kā 400 gadus bija bijuši kā vergi Ēģiptē, Dievs aicināja Mozu un uzticēja viņam šo uzdevumu atbrīvot, izvest tautu, lai tā kalpotu Dievam, lai tā piederētu Dievam. Lai tā būtu viņa tauta. Un kad Mozus jau atkārtoti bija gājis pie valdnieka Fārona, un tas atkārtoti bija atteicies atbrīvot tautu, kad Dievam bija jāpielieto šīs viņa spēka izpausmes, ko mēs pazīstam kā 10 mocības, kad viena aiz otras sekoja šīs Dieva spēka izpausmes, un es domāju, ka katra no šīm mocībām varēja būt pēdējā, bet nē, šis spīts no Fārona puses, šī neatlaidība, kas tas ir par Dievu? Kas tā ir par tautu? Es viņus neatlaidīšu. Varbūt arī mēs esam saskārušies, cik reizēm šis grēka satvēriens ir stiprs. Šķiet, kāds ir kā teiktu, es viņu nemaz neatlaidīšu. Un visbeidzot, sekoja šī pēdējā Dieva varas, godības izpausme, kad tika nonāvēti un bojā gāja Ēģiptes zemes pirmdzimtie un arī Fārona nama pirmdzimtais. Kad Dievs atklāja šo glābšanas plānu, vienīgais veids, kā varēja izglābties, kā varēja savu pirmdzimto pasargāt, bija jēra asinis. Tur bija dotas norādes, kā šis upura jērs ir jānokauj, kas ar viņu ir jādara, kā viņš ir jāsadedzina, Un šis īpašais uzdevums ar šīm asinīm slacīt durvju stenderes, slacīt palodas, lai iznīcinātājs eņģēls šim namam ietu garām. Visiem bija zināma vēsts par izglābšanos. Visi varēja pieņemt šo glābšanas iespēju. un vēl. Ne tikai upurējot šo jēru, kas, kā mēs lasījām pirmajā rakstvietā, aino Jēzu Kristu, par kuru ir teikts, redzi Dieva jērs. Nepietika, ka šis jērs tika upurēts un šīs asinis ienestas namos. Šo jēru vajadzēja arī ēst. To vajadzēja arī uzņemt sevī. Un otrajā Mozus grāmatā, 12. Nodaļā, 11. Pants izsaka šo Kristus pavēli. 2. Mozus 12.11. Un šādi jūs to ēdiet. Jūsu gurni, lai ir apjosti, un jūsu kājas apautas sandelēm. Jūsu ceļaspieķi, lai ir jūsu rokās, un steikšus to ēdiet. Tas ir tā kunga pasā. Tur ir kāda steidzamība, pie kuras mēs atgriezīsimies nedaudz vēlāk. Tur vēl tika liktas klāt rūktas zāles, un šis jērs tika ugunī cepts. Kāpēc nepietiek tikai ar nokauto jēru? Jērs ir nokauts, stenderes ir apsmērētas, slacītas ar šiem asinīm. Tās ir tās glābjošās. Kāpēc vēl būtu jāēd šis jērs? Kāpēc tas būtu jāuzņem sevī? Jēzus pats mums dod atbildi. Un cik izšķiroša tā ir. Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā, 53. Pants. Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļa, 53. Pants. Jēzus uzrunā lielu ļaužu pulku. Starp citu, pēc šiem vārdiem daudzi vairs nesekoja viņam. Bet Jēzus tiem sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs nēdat cilvēka dēla miesu, un nedzerat viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Nepietiek tikai, ka jūs staigājat man pakaļ, nepietiek tikai, ka jūs ar vārdiem apliecinat gatavību man kalpot un sekot. Ja jūs nēdat cilvēka dēla miesu un viņa asinis nedzerat, jums dzīvības nav sevī. Gluži kā šis upura jērs senajiem izrēliešiem, tas bija jāuzņem sevī. Ko tas nozīmē? Jēzus to dara pilnīgi skaidru. Turpat Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā 63. Pantā. Viņš visbeidzot atklāja to praktiskā, reālā dzīves īstenībā, kas mums ir jāsatver. Jo, jūs saprotiet, šeit ir simboli. Cits varbūt nesaprot jērs, upuris, asinis, kas tur ir jāda. Un Jēzus pasaka skaidri un gaiši katram prātam. Vārdi, ko es uz jums runāju, ir gars un dzīvība. Tā miesa, kas jums ir jāēd, tās asinis, par kurām es runāju, tie ir mani vārdi. Tie vārdi ir kā šī miesa. Šīs domas, ko mans vārds atklāja, tās ir tās asinis. Jums ir jāuzņem mana vārda domas. Man ļoti uzrunā un šķiet ļoti skaidri. Elena Vaita atklāja šo domu, lasot Dieva vārdu. Tik ilgi pārdomājiet izteikt to domu, kamēr šī doma kļūst par jūsu domu. tik ilgi kavējies pie šīs domas, līdz tā kļūst par tavu domu. Gluži kā ar ēdienu, ko mēs uzņemam. Tas mūsos uzturas, mēs to uzņemam, tas sāk dalīties, tas kļūst par daļu no mums. Un to Jēzus apliecina. Vārdi. Mums ir vajadzīgs satvert ne tikai Kristus nāvi, bet arī satvert un uzņemt viņa dzīvību. Kristus upuris ir bezgalīgs upuris. Vai esat domājuši par to, ka Kristus nomira ne tikai tavā vietā vai par tevi, bet Kristus nomira kā tu? Kristus nomira ne tikai par Mārtiņu, bet Kristus nomira kā Mārtiņš. Mēs kavēsimies pie šīs domas. Es gribu, lai jūs ieraugat tās skaistumu, tās lielumu. Un iespējams, arī jums Kristus upuris atklāsies vēl dziļāks, vēl lielāks, vēl pilnīgāks. Grāmatā Laikmeti ilgas 25. Lapas pusē. Mēs lasām šo paskaidrojumu. Pret Kristu izturējās tā, kā bijām pelnījuši mēs, lai pret mums savukārt varētu izturēties tā, kā ir pelnījis viņš. Redzam šo apmaiņu. Viņš saņēma sodu par mūsu grēkiem, kuru nebija pelnījis, lai mēs saņemtu viņa taisnību, kuru neesam pelnījuši. Jēzus izcieta mūsu nāvi, lai mēs saņemtu viņa dzīvību. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mums ir ļoti patīkami pieņemt šo apmaiņu. Vai tas tā nav? Tā mums ir pestīšana. Bet vai esat iedomājušies sevi nostatīt kaut vai domās otrā pusē, kur jūs esat taisnības svētums un Dieva pilnība, un apmainīt to visu pret nāvi, grēku un netaisnību? Lai palīdzētu izprast to, kas tur notika, kāda bija šī apmaiņa, kā Kristus nostājās mūsu vietā, kā viņš uzņēma mūsu grēku, mūsu dabu, mūsu netaisnību. Šķiet ir labi palūkoties it kā no otras puses. Kolosiešiem pirmajā nodaļā, vēstulē Kolosiešiem pirmā nodaļa 27. Pants. Un tur ir sacīts, Kristus mūsos ir godības cerība, jeb apskaidrošanas cerība, mūsu glābšanas cerība. Tas ir tieši tas, ko mēs jau tikko aplūkojām. Gluži kā šis upura jērs bija, jādi jāuzņem sevī. Kristus saka, jūs neēdat cilvēku dēlu miesu, tas ir manus vārdus. Ja jūs no tiem nepārtiekat, ka tie neienāk jūsos, jums nav dzīvības. Un šeit ir citiem vārdiem pateikts, Kolosiešiem 1:27. Kristus mūsos. Kas notiek, kad mēs uzņemam Kristu sevī. Grāmatā Kristus līdzības 98. Lapas pusē, Kristus līdzības 98. Lapas pusē, ir teikts tad, kad mēs uzņemam Jēzu savā sirdī, mums tiek dotas Kristus domas, Kristus jūtas un Kristus motīvi. Vai jūs to esat piedzīvojuši? Vai jūs to esat piedzīvojuši? Jūs esat kautrīgi, bet es ticu un esmu pārliecināts, ka jūs to esat piedzīvojuši. Kad līdz šim jūs esat parasti atbildējis ar tādu ātru vārdu, varbūt ar dusmīgu, varbūt ar kaut kādu nicinājumu, un jūs esat piedzīvojuši, ka tagad jūsu attieksme, tā vairs tā kā nav jūsu attieksme, jūs piedzīvojat, ka jūs varat tā mierīgi, tā lēntātīgi pateikt. Jūs varbūt atceraties, ka iepriekš dzīvojot, jūs ar tādu sautību varbūt kaut ko esat darījis, kaut kā tādu slēptu, varbūt ārēji to nevarēja pateikt, bet jums bija savs mēķis apakšā, kaut kāds tāds vēlme kaut ko iegūt. Un tagad jūs piedzīvojat, ka Kristus jūsos ielicis pavisam citu attieksmi, ka jūs sapratat, jums neko par to nevajag. Jums pat nav svarīgi, lai vispār kāds par to uzzinātu. Jūs esat gatavs izdarīt vienkārši mīlestības dēļ. Tas nozīmē, ka Kristus gars, šī Kristus attieksme, viņa domas, jūtas, motīvi ir ienākuši jūsos. Tad, kad mēs pieņemam Kristu par savu personīgo glābēju un savu dzīvi nododam viņa rokās, patiesā grēku nožēlā, visu uzticam Kristum, ir sacīts tā, grāmatā evaņģēlija darbiniekiem un sludinātājiem, ka Dievs mūs uzlūko, ka mēs esam izredzēti, patiesi, tik nevainīgi, tik pilnīgi, it kā mēs nekad nebūtu grēkojuši. Vai jūs saredzat, cik pilnīga ir šī apmaiņa? To, ko esam pelnījuši, mēs saņem Kristus. To, ko iegūs viņš, to saņemam mēs. Un mēs parasti slavējam Dievu, un mums tas būtu jādara, jo tā ir mūsu dzīvība, tā ir mūsu vienīgā cerība. Un tas ir tik pilnīgi, šī apmaiņa ir tik pilnīga, kas ar šo Dieva garu, ar viņa attieksmi, ar jaunajām domām dzīvojot, roda sajūta, ka it kā tās būtu mūsu pašu domas. Tik ļoti tas sakļaujas cieši, ka mums pat reizēm ir tā kā sev jāatgādina. Bet tas neesmu es. Tas ir Kristus manī. Gluži kā Pāvils apliecina. Bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Es esmu līdz ar Kristu krustāsīs. Tas nav manas attieksmes, jo Pāvils saka, manā dabīgajā miesā nekas labs nav. Tas ir nederīgs. Un visa tā mīlestība, visa tas svētums, tā dedzība, ko viņš atklāja, tā nav viņa paša. Tā ir tā, ko viņš kā šo upura jēru ir apēdis, uzņēmis. Tie ir tie vārdi, ko viņš ir saņēmis. Tā nav viņa dabīgā izpausme, tā ir šī Kristus dotā. Un tā ir šī skaistā medaļas puse, ko mēs saņemam, par ko mēs priecājamies. Tā ir tā mūsu daļa. Bet vai esam novērtējuši un aizdomājušies, ka gluži apgrieztā veidā to pašu ir piedzīvojis Kristus? Mēs uzņemam Kristu sevī, bet pie krusta Kristus mūs uzņēma sevī. Gluži kā mēs uzņemam viņa šķīstās domas. Un mums šķiet, ka tās ir gandrīz tā kā mūsējās. Jēzus Kristus uzņēmās mūsu grēcīgās, nešķīstās, patmīlīgās, sautīgās domas sevī. Gluži kā tēvs uz mums lūkojoties, ja mēs ticam Jēzum, neredz vairs mūsu grēku, bet viņš redz mūs tā, it kā mēs nekad nebūtu grēkojuši, kā mēs lasījām. Gluži tāpat, tēvs uz Kristu raudzījās tā, it kā viņš nekad nebūtu bijis svēts, it kā viņš nekad nebūtu domājis nevienu tīru domu. Jēzus nenomira kā Jēzus. Viņš nomira, protams, bet Jēzus nomira kā tu. Jēzus nomira kā es. Jēzum bija uz brīdi bija šī sastapšanās ar tevi aci pret aci pie krusta. Jo viņš uzņēma tavu grēcīgumu uz sevi. Viņš uz mirkli sajutās, kāds esi tu. Līdz tam būdams svēts, viņam vajadzēja izjust visu tavas dzīves nekrietnību. To, kā tu esi juties, ka tu jūties vainīgs Dievu priekšā. To, kā tu jūties tad, kad tu darīji kādu nešķīstu lietu, kad tu biji nepateicīgs, kad es biju iedomīgs, kad es biju paštaisns, kad es biju miesaskārīgs, ka bija uz šī krusta brīdis, kad Kristus to uzņēma uz sevi. Tikpat ļoti, kā mēs uzņemam viņa taisnību, tikpat ļoti. Viņš uzņēmās mūsu netaisnību. Protams, tā nebija viņa netaisnība. Gluži kā mēs zinām, ka tā taisnība, kuru mēs nesam, ka tā ir Kristus. Protams, arī viņš zināja, ka tā nav viņa. Bet šīs izjūtas jau ir tādas pašas. Vai esam domājuši, kāpēc Jēzum bija jāizsaucās mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Jo tēvs neredzēja Jēzu, jo Jēzus nemira kā Jēzus, viņš mira kā tu un kā es. Tēvs redzēja manu vārdu. Tas, no kā tēvs novērsās, biju es. No Jēzus tēvs nekad nenovērstos, no viņa rakstura, no viņa pilnības. Tik nepatīkams bija šis skats, ka tēvs uzlūkoja Jēzu ar manu vārdu, Mārtiņš. Varbūt dzīve nav tik gara, bet tik nepatīkams bija šis grēks. Ka tēvam bija jānovēršas. Un kāds bija spriedums? Vainīgs. Nāve. Jāmirst. Vai tur bija vēl kāds vārds? Uz Jēzus pieres, bez Mārtiņa vārda. Vai tur bija arī tavs vārds? Tur bija mūsu visu vārdi. Kā gan Kristus bija gatavs uz kaut ko tādu? Kā gan Kristus bija labprātīgs izdzīvot mūsu grēku, izjust to Dieva nepatiku, ko izraisa grēks. tam vajadzētu izsaukt no mūsu sirdīm pateicību. Paldies! Paldies, Dievs! Paldies, Jēzu, ka tu to visu paņēmi! Šajā 2. Mūzes 12. Nodaļā 11. Pantiņā, kur ir šī pavēle ēst šo upuri jēru senajiem izrēliešiem, tur ir kāds vārds, kuru Dievs izsaka reti, ir izteicis reti savā vārdā, gan vecajā, gan jaunajā derībā. Un tur ir teikts, ka tas bija jād, un šī pavēle ir, un steikšus to ēdiet. Kā jūs domājat, vai Dievs steidzas? Vai Dievs ir steidzīga persona? Mēs skatāmies Jēzus dzīvi. Es visu laiku biju domājis, ka Jēzus bija tāds lēnīgs, tāds... Viņš bija lēnprātīgs, bet es gan domāju, ka viņš tāds ļoti apdomīgs, nekādas skriešanas. Bet es ieraugu Dieva vārdā jaunu ainu, ka Dievs ir steidzīgs. Miers un steidzīgums nav pretruna, miers un stress ir pretruna. Ka ir kāda lieta, kurā Dievs ir steidzīgs. Un tā ir cilvēku glābšana. Tā ir cilvēka atbrīvošana no grēka. Tajā gadījumā tā bija cilvēka iziešana no Ēģiptes. Vai tad nevarēja jau tur sākt ēst ātrāk, lai nav jāsteidzas? Kāpēc tik ātri tas viss tur tagad ir jāēd? Bet nē, caur to atklājas Dieva sirds, ka es steidzīgi tevi gribu glābt. Tas ir steidzams darbs, spieķis rokā, kājas apautas, ēdiet to ātrā steigā. Šī glābšana, sevis nodošana Kristum, Kristus vārdu uzņemšana sevī, tas viss, kas nodrošina mūsu glābšanu, tas ir Dieva steidzamais darbs. Šis vārds nozīmē, tulkojot no orģināla valodas, steidzīgs lidojums. Tas ir tā kā lidojot. Šis vārds vēl nozīmē arī ar drebot. Pilnīgi ātri. Tūdaļ. Mīļais draugs, es nezinu, kas saista tevi, bet gatavojot šīs pārdomas šai dienai, šis vārds īpaši ienāca manā sirdī. Un es it kā izjūtu, ka Dievs saka, šeit mūsu vidū būs kādi, kuriem šis vārds ir jādzird, kuri ir ar kaut ko saistīti. Vai tas ir grēks, vai tie ir kādi ieradumi, vai tā ir neticība, vai tā ir kas tas būtu. Kad Dievs saka tev šos vārdus, steikšus, es tevi gribu atbrīvot, nav laika. Steikšus pieņem Kristus upuri. Šis vārds nozīmē, ka tā ir nākamā rīcība, kas sekos. Tas nozīmē, ka neko citu vairs nedara. Mājās vairs neuzkops māju, jo viņiem jau ceļa spieķis ir rokās. Uz kurieni? Uz brīvību. Uz brīvību no grēka. Uz brīvību no verdzības, uz brīvību no pasaules. Dievs saka, tev Dievs saka arī man, steikšus, ja ir vēl kaut kas, ko tu zini, kas ir apzināts, kas nav sakārtots, steikšus, tā ir Dieva pavēle. Tas, kurš neatsaucās, tas gāja bojā. Tā ir viena vieta, kur Dievs steidzina. Otra vieta. Mēs to atrodam jaunajā derībā, Lūkas evaņģēlijā, 19. Nodaļa, 5. Pants. Un jūs redzēsiet šeit atkal līdzību. Jēzus dodas gājienā, Un ir caķējs vīrs, kurš vēlas Jēzu sastapt. Un viņš ir uzkāpies vīģes kokā, lai noraudzītos no augšas, jo viņš ir maz auguma, bet un viss tā viņa nodarbošanās arī viņu nedaudz tā kā tādā mazdūšībā ir ievirzījusi. Nu, viņš uzkāp šajā vīģes kokā, un Jēzus viņu pamana. Es domāju, Jēzus viņu pamanīja jau pirms viņš tur bija uzkāpis. Un Jēzus saka, caķei, kāp steikšus zemē, jo man ir jāiet tavā namā. Un kāds bija iznākums, ja es teicu, pestīšana šim namam ir notikusi. Jēzus saka, arī tev, steikšus es gribu tavā namā ieiet. Steikšus es gribu būt kungs tavā namā. Steikšus es gribētu pārvaldīt to, kas notiek tavā namā. Ko tu skaties, ko tu dari, ko tu klausies, kādas ir vērtības. Es gribu būt tavā namā, es gribu būt pielūgts, es gribu svētīt. Es gribu svētīt bērnus, es gribu svētīt tavu namu. Man steikšus, ja Jēzus vēl tur nav ienācis, steikšus. Vēl. Par ko Jēzus saka steikšus? Un šis vārds, starp citu, ir spīdo, no kurienes mēs rodam vārdu spīd, ziniet, arī automašīnām. Šis ātrums, tas ir tūdaļ. Vēl trešā vieta, kur Jēzus saka steidzies. Matei 28. nodaļa 7. pants. Un jūs redziet, viss ir saistīts ar cilvēku glābšanu. Dievs ir ļoti steidzīgs. 28:7. Un pēc augšām celšanās Jēzus pavēl sievām, kas ir pie kapa, kuras ir piedzīvojušas Kristus augšām celšanās realitāti. Un ir šī pavēle. Visos gadījumos tā ir Kristus pavēle. Un eita steikšus. Un sakait mācekļiem, ka viņš ir no miroņiem augšām cēlies. Steikšus! Ja kāds no tavas ģimenes vēl nezin par Jēzu, steikšus! Tas nozīmē nākamais darbs. Šobrīd es esmu dievkalpojumā. Nākamais, ko es darīšu, nav, es nedomāšu pat par pusdienām. Tās būs. Es nedomāšu par izbraucienu uz jūru. Nākamais, bez kavēšanās, ej un stāsti. Tas nenozīmē, ka varbūt aizies un tiešā veidā ar vārdiem to pasacīs. Bet varbūt uzmeklēsi savu lūkšanu kambari. Varbūt tu lūksi, varbūt tu nolemsi, ja es gribu ar lūkšanu un gavēšanu cīnīties par stāvu. Steikšus! Tas nozīmē šīm sievām, neaiziet tagad uz mājām, tur vēl nolieciet, ko jūs te sanesušas, nesakārtojiet. Steikšus, pirmais, ko dariet, dodieties, pasludināt. Un īstenībā šo vārdu Kristus lieto arī tad, kad viņš atklāsmes grāmatā 22. Nodaļā. Saka, redzi, es nāku drīz. Tur ir šies vārds, tas pats, kas iepriekš. Es nāku steikšus. Varbūt kādam liekas, bet kāpēc tas tā nav noticis? Un taisnība ir apustulim Pēterim, kurš saka, viņš nevilcina savu dienu, kā te daudziem šķiet. Tad, kad viss būs piepildīts, kam ir jānotiek, tur nebūs pat viens acu mirklis, tukšs. Kristus nāks. Tur nebūs pat viens... Plašs elpas vilciens. Tikko viss bijis piepildīts, Kristus nāks. Steikšus. Es atceros, es biju uz izšķiršanās sliekšņa. Man bija jāpieņem dzīves vissvarīgākais lēmums. Divu gadu vilcināšanās. Divus gadus. Es nevarēju pilnībā padoties Jēzum Kristum. Tas bija saistīts ar septītās dienas sabata, svētīšanu. Man šita tas ir pārāk liels izaicinājums, lai gan es jau kungu biju iemīlējis. Un likās, ka tas pilnīgi izšķobīs manas dzīves pamatus. Kā es varēšu dzīvot? Tā arī notika tajā laikā nācās aiziet pat no divām darba vietām, pēc kurām drīz vien Dievs deva kaut ko vēl labāku vietā, bet tas ir cits stāsts. Un divus gadus es sevī nesu šo, ka es teicu, kungs, es nevaru, es nekad nevarēšu to. Un varbūt pārsteidzoši, bet mani uzrunāja vārdi, kuri Bībelē ir adresēti Jūdam, bet šie vārdi mani uzrunāja ārpus konteksta, mani uzrunāja šis gars, jeb šī pavēle, kas tajā izskanēja. Un šie vārdi bija, kur ir šis pats vārds, steikšus. Ko dari, dari drīz, mums ir tulkots, bet šis ir tas pats vārds, ko dari, dari steikšus. Un tas bija mans brīdis. Es sapratu, kungs man ir izteicis pavēli. Un es tajā atsaukšos. Tā bija labākā izvēle manā dzīvē. 10 gadi. Laimīgākie manas dzīves gadi. Kāpēc vislaimīgākie? Tāpēc, ka manā dzīvē ir iesākusies mūžīgā dzīvība. Es dzīvoju mūžīgo dzīvību. Šeit atklājas Jēzus sirds. Steikšus. Steikšus pieņem Jēzu par savu personīgo glābēju. Steikšus kāp zemē, jo man jāieiet tavā namā. Šodien pestīšanai jānotiek tavam namam. Kristum ir jāsāk valdīt. Ja nav bijuši svētbrīži, nav bijuši lūkšana, šodien ir šī diena. Varbūt Dievs jau tevi sen ir aicinājis nodot visu savu dzīvi kalpošanai. Varbūt Dievs tevi ir pamudinājis, varbūt dot kādu devumu Dieva lietai. Varbūt tevi ir bijusi kāda ideja, varbūt kāds projekts ir tavā sirdī. Šodien Dievs saka, steikšus, kā šīm divām sīvām, steikšus nešo vēsti. Ja tavi draugi vēl nezin, steikšus domā, kādas iespējas lūdz, lai tu to varētu izdarīt. Un mums visiem skan šie vārdi. Ko dari, dari drīz, steikšus. Mums beidzot, kungs pats apliecina, es steikšus nākšu. Tikko viss būs piepildīts, es nākšu. Lai Kunga žēlastība mūs ieskauj šajās dienās, kad pārdomājam. Un es gribu aicināt uz tādu klusu lūkšanu, kas pāries dziesmā. Un vienīgi tu un Dievs zina, kas ir tā lieta, kurai jānotiek steikšus tavā dzīvē. Tā ir tā kunga pavēle. Steikšus, draugs. Laika nav. Dari to, kamēr tas vēl ir iespējams. Es aicinu pavadīt laiku klusā lūkšanā un tad arī turpināsim šo lūkšanu. Dziesmā.